В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви, шановні слухачі, дізнаєтеся про таке. На офіс Меджлісу кримсько-татарського народу напала так звана самооборона Криму. На Луганщині сепаратистам намагаються протистояти місцеві українські патріоти. Кремль має декілька варіантів свого сценарію щодо України.
Завдання мінімум – це зрив виборів, завдання максимум – це реалізація кримського сценарію і приєднання областей східноукраїнських.
Отже, до можливих сценаріїв Володимира Путіна ми перейдемо у «Ранковій Свободі» трохи далі, а перед тим, традиційно на початку програми, не можу не надати слово нашому новинкареві. Будь ласка, зараз зі свіжими новинами Олена Римовська.
Міністерство закордонних справ України закликає Росію виконати домовленості, досягнуті у Женеві. У своїй заяві відомство вимагає від російської сторони, зокрема, публічно відмежуватися від озброєних сепаратистів і провокаторів, закликати їх негайно скласти зброю та звільнити захоплені адмінбудівлі, засудити захоплення цими людьми заручників. У Києві вважають, що Росія почала чергову хвилю дезінформації, щоб, цитую, вести в оману світове співтовариство щодо справжніх причин вибухонебезпечної ситуації у східних регіонах України. МЗС України наголошує, що в рамках виконання Женевських домовленостей українська сторона вже вдалася до низки кроків. Зокрема, тимчасово зупинила проведення антитерористичної операції. Від Росії готовності спільно діяти у Києві наразі не бачать. У Краматорську Донецької області проросійські сепаратисти знову захопили будівлю міського відділення міліції. Про це напередодні ввечері повідомило інтернет-видання «Краматорськ.Інфо». За даними видання, нападники в камуфляжі із автоматами вивезли в невідомому напрямку начальника міськвідділу міліції. Бійці, які захопили приміщення, вимагають видати їм зброю і поводяться нахабно і безцеремонно, пише видання. За іншими повідомленнями, нападники нібито також захопили будівлю місцевого управління Служби безпеки України і підняли над ним прапор угруповання «Донецька Народна Республіка». Віце-президент США Джо Байден, який перебуває з візитом в Україні, зустрінеться сьогодні з виконувачем обов'язків президента Олександром Турчиновим. Про це повідомляє сайт Верховної Ради. Також на сьогодні запланована зустріч Байдена із народними депутатами. Окрім того, за даними прес-служби уряду, сьогодні ж віце-президент США зустрінеться із прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Джо Байден прибув у Київ напередодні. Очікується, що під час свого візиту американський високопосадовець повідомить про нові заходи підтримки України. У Південній Кореї кількість загиблих внаслідок аварії на поромі зросла до 104 осіб. Ще майже 200 людей донині вважаються зниклими безвісти. Пором потонув 16 квітня. Причини аварії донині точно невідомі. Пором перевозив майже 500 людей, більшість із яких – учні середньої школи. Капітан і члени екіпажу врятувалися. За даними слідства, на масштаби аварії вплинуло те, що екіпаж не знав, як проводити евакуацію. У Колумбії сьогодні попрощаються з письменником, нобелівським лауреатом Габріелем Гарсією Маркесом. Церемонія триватиме у найбільшому кафедральному соборі Боготи. Очікується, що попрощатися з Маркесом прибуде, зокрема, президент Колумбії Хуан Мануель Сантос. Родичі Маркеса напередодні взяли участь у поминальній церемонії у Мехіко, в Мексиці, де письменник прожив понад 30 років. Габріель Гарсія Маркес помер 17 квітня у віці 86 років.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
6 година 12 хвилин у Києві. Докладніше про події у «Ранковій Свободі». Кримські татари не потребують реабілітації з боку Росії. Про це заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, коментуючи указ президента Росії Володимира Путіна про реабілітацію кримсько-татарського та інших народів Криму, які постраждали від сталінських репресій. На тим часом на офіс Меджлісу кримсько-татарського народу напала так звана самооборона Криму з метою зняти український прапор із будівлі. Більше про це розпитаємо нашого кримського колегу Усеїна Бахчисарайли, який зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Усеїне.
Доброго ранку.
Ну от, будь ласка, розкажи докладніше, як сприйняли кримські татари указ президента Росії Володимира Путіна про реабілітацію кримсько-татарського народу?
За словами президента Росії Володимира Путіна, в цьому указі прописані заходи щодо соціально-економічного облаштування деяких територій, які в останні роки і навіть десятиліття фактично були кинуті і юридично ніяк не оформлені. За словами заступника голови Меджлісу Нармана Джиляла, від кримських татар не варто очікувати зараз бурхливої реакції, так як кримські татари в ситуації, що склалася, ставляться до таких указів з недовірою і навіть з підозрою. Так само він відзначив, що в цілому закон непоганий, але головне його реалізація, так як в нинішньої влади Криму знаходяться люди, які раніше перешкоджали діяльності кримських татар.
Усейна, от самопроголошена сепаратистська влада Криму якось уже прокоментувала цей указ Путіна чи ні?
На думку першого заступника голови Ради міністрів АРК Рустама Темиргалієва, указ Путіна – це найважливіший документ. Він відновлює історичну справедливість після 70 років утисків. Багатостраждальний народ отримав офіційну позицію керівництва Росії про злочини з депортації. Окрім політичної складової, указ містить в цілому практичні моменти, наприклад, необхідність коригування відповідних ФЦП для фінансування облаштування місць компактного проживання кримських татар. Це зазначив віце-прем'єр Рустам Темиргалієв на своїй сторінці у Фейсбук.
А от оцей інцидент, багато пресі вчора повідомляли, на офіс Меджлісу кримсько-татарського народу напала так звана самооборона Криму з метою зняти український прапор з будівлі. Мабуть, це з точки зору тих, хто координував ці дії з боку самооборони і є підтримкою в лапках кримських татар у нинішній ситуації. Чим він завершився і зараз вісить прапор над офісом Меджлісу кримсько-татарського народу в Криму?
Так, прапор ще висить.
Український саме, звісно.
Як за словами заступника голови Меджлісу, сьогодні від Меджлісу буде написана заява з цього приводу.
Ну, а та цей інцидент відомо, хто це здійснив, хто це робив, є якісь дані? Адже відомо, що жінок навіть руки їм заламували.
Так, так, коли в будівлю Меджлісу вірвалася самооборонності, вони погрожували кримським татарам, вони починають від нецензурної лайки, закінчують тим, що відправимо вас до Узбекистану і посадимо вас там надовго. Це, так само були застосовані та фізичні дії.
Усейне, взагалі оці загони самооборони так звані, вони що досі діють, уже давно проведено референдум, уже ж акт анексії Росії відбувся, хоча жодна країна світу впливово це не визнала і не визнаватиме. Оці загони, що вони досі діють, ходять спокійно вулицями, а де правоохоронці, чи вони разом це роблять, як це відбувається? От цікава твоя погляд з місця подій.
Самооборона діє окремо від правоохоронців. Правоохоронців це не стосується. Я не знаю, чому вони нічого не робили, коли нападали на Меджліс. Вони стояли там за декілька метрів і нічого не робили. Самооборона зараз діє, вона по всьому місту, їх близько, ну, групи такі, близько 10 чоловік в групі. І так багато їх тут.
Ну, мається на увазі Сімферополь, але і чи інших містах вони теж діють, ці оці самооборони?
В інших
загони.
Містах я знаю, що є в Джанкої, на в'їзді Сімферополь, коли перевіряють поїзда. І ще я бачив їх в Ялті.
А взагалі, яким є, так би мовити, зараз настрій кримсько-татарського народу, коли нарешті вдалося повернутися на батьківщину лідерові кримських татар Мустафі Джемілєву? Як далі намагатимуться діяти кримські татари в умовах продовження окупації півострова Росією?
Знаєте, настрій кримських татар не дуже такий бурхливий щодо приїзду Джемілєва. Деякі кажуть, що ось добре він приїде, може він щось зробить і поверне нас до України. А деякі кажуть, що він зараз приїде сюди, щось накрутить, а потім нам це все треба буде, ну, як це сказати...
Ну, наслідки цього будуть, я так розумію, таку точку зору.
Так, 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 наслідки будуть, і це ці наслідки достануться нам.
А в чому може бути критика, що таке дієслово накрутить? Що може пан Джемілєв накрутити? Він веде переговори, можливо, з російськими представниками, чи це невідомо?
Це не щодо переговорів, це щодо прапору, який повісили, що можуть бути якісь провокації. А Джемільов потім поїде, і ми залишимося тут з цим прапором і з якимось клеймом, може.
Але, наскільки я знаю, сам цей прапор, те, що повісили, це ж не пов'язано з тим, що Мустафа Джемілєв повернувся, чи ні? Це ж не його рішення було.
Цей прапор підняли з того, що приїхав Мустафа Джемільов. В цей же день, як його чекали, підняли цей прапор і сказали, що ось Мустафа Джемільов, ви приїхали, і ми підняли цей прапор для вас.
Зрозуміло. Дякую за розповідь. Це був наш кримський кореспондент Усеїн Бахчисарайли, який розповів про ситуацію на окупованому росіянами півострові. У Києві 6:18 на прямий зв'язок з нашою студією вийшов ще один наш кореспондент Луганський, наш колега. Саме в цьому місті сепаратисти обрали напередодні так званого народного губернатора, за прикладом Донеччини. Це зробили під час біговиська, яке назвали народним сходом. На такі збори приїхали делегати з різних міст Луганської області. Вони вибрали, якщо це можна назвати виборами, народного губернатора, а також вирішили провести референдум. Причому не один, а відразу два. І все це робилося під російськими прапорами, під російський гімн, який виконували присутні. На Луганщині такій активності проросійських сил намагаються протистояти місцеві українські патріоти, але їхні акції розганяють. Люди скаржаться, що міліція місцева не може, або, може, не хоче їх захищати. Про все це ми і поговоримо з нашим луганським кореспондентом Андрієм Кузнецовим. Вітаю, Андрію.
Доброго ранку.
Ну, а що це за народний губернатор? Що це за народні збори? Будь ласка, докладніше чекаємо від тебе розповіді, які питання хочуть винести на референдум саме. І чому референдумів аж два?
Так званий народний сход, народні збори відбулися у захопленій будівлі Служби безпеки України. Приїхали люди, яких нібито делегували міста, райони області на місцевих мітингах. Щоправда, коли проходили ці мітинги, чи у всіх районах, скільки там було людей, хто ці люди. Ось таких чимало подібних питань залишається без відповіді. Всім це не завадило народним делегатам обрати народного губернатора. Ним став Валерій Болотов, один з командирів так званої армії Південного Сходу. Хто такий Валерій Болотов, теж не зрозуміло. Його ім'я луганцям стало відомо лише після захоплення будівлі СБУ. До слова, Болотов вже другий народний губернатор на Луганщині. Першим було проголошено лідера організації «Луганська гвардія» Олександра Харитонова. Нині Харитонов перебуває у СІЗО. Його затримала Служба безпеки за сепаратизм. Також на цьому народному зібранні ухвалено рішення не визнавати центральну владу. Проросійські активісти пропонують обласній владі назначити референдум на 11 травня і таким визначити статус регіону. На референдумі пропонується розглянути поки що два питання. Або Луганська область буде автономною в складі України, або Луганська область залишається у складі України на нинішніх умовах. За задумом проросійських активістів, якщо жителі області виберуть автономію, відбудеться одразу другий референдум, на якому розглядатиметься питання входження Луганської республіки до складу Росії. На події вже відреагувала прокуратура Луганської області, попередила людей, що всі ці заяви, всі ці мітинги, всі ці дії протизаконні.
Андрію, а при цій ситуації якісь дії, реакції є офіційної влади Луганщини місцевої? Облради, можливо, місцевої влади? Пане Єфремова, не останньої людини у вашому регіоні, мається на увазі народний депутат України Олександр Єфремов. Чи поки що немає реакції на всі ці кілька референдумів, нових народних губернаторів?
Всі ці події, про які я тут тільки що розповідав, відбулися напередодні ввечері, пізно, тому поки що офіційних ніяких коментарів від обласної влади, від пана Єфремова не надходило. Те, що можу зараз сказати.
А самі оці проросійські луганські сепаратисти, вони наскільки монолітні? У них консолідована позиція чи ні? Чи є між ними суперечки?
Ви знаєте, між цими людьми єдності немає. Це показав вчора один приклад. На барикадах біля будівлі СБУ виникла сутичка між представниками так званої армії Південного Сходу і представниками іншої організації, народного ополчення. Олексій Мозговий, який представляє народне ополчення, має свій сценарій розвитку подій. Він намагався переконати, що говорити про референдум зарано, поки не захоплено владу у районах і містах області. Тим представники армії Південного Сходу, їхній лідер Валерій Болотов, був іншої думки. На цьому ґрунті боротьби за лідерство і виник конфлікт. На барикадах ледве не дійшло до рукопашної. Обидві сторони кидали один в одного покришки. І справді ці люди, вони не єдині в своїх діях, в своїх думках. У них в руках лише будівля СБУ, а вони вже планують проводити референдум. Як це буде, незрозуміло. І такий цікавий теж момент, відчувається слабка організація, люди не розуміють, що роблять. Такий дрібний момент, але він показовий. На столі, де йшла реєстрація, на народний сход, на збори, спочатку стояла табличка з написом «Реєстрація народних депутатів», згодом її змінили на табличку «Реєстрація народних делегатів».
Ну, головне, щоб, я так розумію, Андрій, головне, щоб слово «народний» було присутнє. Наскільки воно відповідає дійсності, це оцих діячів мало цікаве. До речі, вони не тільки референдуми збираються проводити, і не лише продовжують утримувати адміністративну будівлю Служби безпеки України в Луганську. Вони і нападають на мітинги, які проводять українські патріоти, а такі теж є на Луганщині, вони теж заявляють про свою позицію. І от черговий такий напад відбувся. Є інформація про, можливо, постраждалих?
Насправді, треба розуміти, що люди, які збираються поблизу СБУ, це не весь Луганський, тим більше не вся Луганська область. У містах регіону патріотичні сили намагаються проводити контракції мітинги за єдність України. У промисловому місті Рубіжному вирішили вперше провести такий мітинг, але все завершилося побиттям активістів. Щонайменше 10 людей звернулися по медичну допомогу. Це мені повідомила одна з учасниць мітингу Марина Люта. Її чоловіка побили і прив'язали до дерева люди з георгіївськими стрічками. Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. У міліції лише звітують про постраждалого з боку правоохоронців. Тут треба сказати, що за даними очевидців, порядок під час заходу намагалися підтримати лише 15 міліціонерів і спеціального екіпірування, тоді як нападників було близько 100 людей. Активісти кажуть, що міліція не може або не хоче їх захищати. За словами Марини Лютої, люди в погонах зараз сидять забаркедовані у райвідділках і очікують на можливі штурми.
Андрій, останнє запитання до тебе. Знаю, що деякі проросійські активісти, як на Луганщині, так і, зокрема, у сусідній Донеччині, чекали на Великдень повернення Віктора Федоровича Януковича, якого вони досі вважають законним президентом України, як і Володимир Путін його досі таким вважає. Щоправда, Віктор Янукович їх розчарував, на Великдень так і не повернувся в Україну. Щоправда, знову ж таки, напередодні він хоч і не вийшов безпосередньо до журналістів у російському місті Ростову-на-Дону, щоб оголосити чергове своє звернення, але таке звернення Віктора Януковича оприлюднила державна російська інформагенція «Тартас». Там знову пролунали вкотре заклики про проведення референдумів, до федералізації з вуст колишнього лідера України. І от що з цього приводу думають луганські сепаратисти? Вони справді досі чекають на повернення Віктора Януковича?
Насправді про Віктора Януковича біля будівлі СБУ, цьому майданчику сепаратизму на Луганщині, взагалі не згадують. Більше того, фотографія Віктора Януковича висить на дошці ганьби під написом «Зрадники», де розміщено ще кілька, крім Віктора Януковича, ще кілька регіоналів Луганщини. Якщо раніше на мітингах у Луганську ще намагалися скандувати «Янукович, Янукович», то тепер тут лише один політик у пошані – це Володимир Путін. І кричать люди зараз «Росія, Росія».
До речі, все ж таки одне уточнення. Так, оці дочці пошани в лапках, яку повісили проросійських сепаратистів Луганську, Олександр Єфремов присутній чи ні?
Так, Олександр Єфремов, лідер луганських регіоналів і голова фракції партії регіонів, він теж поряд з Віктором Януковичем.
Зрозуміло. Дякую за розповідь. Це був наш луганський кореспондент Андрій Кузнецов. Ну, а про те, як мешканці Сходу України сприймають проросійські сепаратистські заворушення в своїх містах, ви, шановні друзі, зможете дізнатися в другій частині нашої програми. Це буде приблизно після 6:35, вже за 10 хвилин. І тоді ж ми адресуватимемо вам традиційне запитання нашої програми. Цього разу воно звучить таким чином. Чи варто відновити призупинену антитерористичну операцію на Донбасі?
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
6 година, 27 хвилин у Києві. Продовжуємо програму. Українська влада нічого не робить для припинення хаосу і громадянських конфліктів в Україні, констатують російські урядовці. Тим часом місія ОБСЄ, яка відстежує ситуацію на сході України, сама ж українська влада, переконує, що низка вже зроблена кроків для подолання напруження. СБУ зі свого боку побачило у провокаціях на сході почерк головного розвідувального управління Росії. Експерти ж говорять, що Кремль має кілька варіантів свого сценарію стосовно України, якому програма «Мінімум» – зрив виборів президента в окремих регіонах, призначених, мається на увазі, вибори на 25 травня нинішнього року. Продовжує тему наш колега Євген Солонина.
Українська влада не вживає належних заходів для розв'язання внутрішньодержавного конфлікту, загострення якого нині можна спостерігати на сході України. Таку думку висловив сьогодні під час прес-конференції у Москві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Женевское соглашение не только не выполняется, но и предпринимаются шаги, прежде всего, теми, кто захватил власть в Киеве, которые грубо нарушают достигнутые в Женеве договоренности. Киевские власти не могут, а может быть не хотят, контролировать экстремистов.
Заяви про те, що Україна, мовляв, нічого не робить для деескалації напруги та для виконання женевських домовленостей загалом, Сергій Лавров робив уже декілька разів з часу заяви у Женеві. Сьогоднішню ж заяву Лавров зробив після того, як 20 квітня на в'їзді до Слов'янська відбулася сутичка сепаратистів з нібито представниками правого сектору. На російському телебаченні з'явилося відео з юнаком, який нібито є представником правого сектору з Вінниці та виїхав до Слов'янська на розвідку. Українські журналісти та інтернет-користувачі зауважили, що відео про цей випадок з'явилося на Ютубі за день до самого інциденту, і що полонений, який нібито є вінничанином, вимовляє назву міста Слов'янськ так, як говорять лише його мешканці та жителі довколишніх міст.
Ну, я взагалі сам з Вінниці. Сказали, що будуть дім їхати в Харків і, можливо, потім одразу поїдемо в этот, Слов'янськ.
Зі свого боку, СБУ зауважило, що інцидент у Слов'янську інсценували самі ж проросійські бойовики. Бо тієї ночі в місті не було представників жодних організацій, крім озброєних диверсантів та представників криміналітету, йдеться в офіційній заяві СБУ. Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Дещиця висловив здивування щодо подібних заяв російських дипломатів. Він поцікавився, чи представники посольства Російської Федерації інформують російське МЗС про всі дії в рамках Женевських угод, і додав, що може повідомити про ці заходи особисто Лаврову. Подолання конфлікту на сході України стане однією з тем візиту віцепрезидента США Джозефа Байдена до України, який 22 квітня планує низку зустрічей з українськими посадовцями та громадськістю. Тим часом лідер проросійських екстремістів Слов'янська В'ячеслав Пономарьов вже встиг попросити військової підтримки у президента Росії Володимира Путіна, і його відеозвернення підхопили російські медіа. Кремль має кілька сценаріїв щодо Донбасу, але сценарій приєднання до Росії за кримським зразком наразі не спрацьовує, пояснив Радіо Свобода експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний.
Завдання мінімум – це зрив виборів, завдання максимум – це реалізація кримського сценарію і приєднання областей східноукраїнських до Російської Федерації. Однак об'єктивно умов для відносно безболісного варіанту, саме такого максимального, немає. Тому, скоріш за все, зусилля будуть сконцентровані на зриві виборів.
Володимир Нагірний вважає, що Росія продовжуватиме тиск на Україну з метою перетворення її на федерацію з широкими зовнішньополітичними повноваженнями автономії. Фраза ж Сергія Лаврова про те, що українська влада, мовляв, штовхає країну до громадянської війни, дає підстави експертам говорити, що така війна є одним з варіантів кремлівського сценарію в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко, і в другій частині програми поговоримо про таке. Донеччани стверджують, що розмови про нібито громадянську війну в Україні – лише залякування.
Воєнних дій не ведеться, але при цьому людей якось тримають в страхі.
Про що пишуть провідні українські інтернет-видання?
Російські засоби масової інформації продовжують висвітлювати події в Україні в стилі «сам вигадую, сам вірю».
У Чорнобильській зоні вирішили провести кінофестиваль.
Це нова спроба переосмислити чорнобильську трагедію та взагалі події того року.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська. Залюбки, надаю їй слово.
Міністерство закордонних справ України закликає Росію виконати домовленості, досягнуті у Женеві. У своїй заяві відомство вимагає від російської сторони, зокрема, публічно відмежуватися від озброєних сепаратистів і провокаторів, закликати їх негайно скласти зброю та звільнити захоплені адмінбудівлі, засудити захоплення цими людьми заручників. У Києві вважають, що Росія почала чергову хвилю дезінформації, щоб, цитую, вести в оману світове співтовариство щодо справжніх причин вибухонебезпечної ситуації у східних регіонах України. Від Росії готовності спільно діяти в рамках Женевських домовленостей у Києві наразі не бачать. Спостерігачі ОБСЄ провели у Слов'янську першу зустріч із сепаратистами. Один із представників місії Марк Езерінгтон розповів, що мав двогодинну розмову з самопроголошеним так званим народним мером Слов'янська В'ячеславом Пономарьовим. Про подробиці цієї зустрічі, зокрема про те, чи згодні сепаратисти роззброїтися і залишити зайняті адмінбудівлі, спостерігач ОБСЄ не розповів. Робота спостерігачів ОБСЄ у східних регіонах України є одним із положень домовленостей, досягнутих у Женеві між Україною, Росією, США і ЄС. Віце-президент США Джо Байден, який перебуває з візитом в Україні, зустрінеться сьогодні з виконувачем обов'язків президента Олександром Турчиновим. Про це повідомляє сайт Верховної Ради. Також на сьогодні запланована зустріч Байдена із народними депутатами і прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Джо Байден прибув у Київ напередодні. Очікується, що під час свого візиту американський високопосадовець повідомить про нові заходи підтримки України. Засновника соціальної мережі ВКонтакті Павла Дурова звільнено з посади генерального директора за відмову співпрацювати з ФСБ. Про це сам Дуров написав на своїй сторінці. Він пояснив, що звільнення пов'язане з його позицією, озвученою минулого тижня, а саме відмовою надати ФСБ інформацію про засновників тих груп ВКонтакті, у яких організовувалися українські євромайданівці. За словами Павла Дурова, віднині ВКонтакті переходить під повний контроль олігархів Ігоря Сєчина та Алішера Усманова. У Південній Кореї кількість загиблих внаслідок аварії на поромі зросла до 104 осіб, ще майже 200 людей донині вважаються зниклими безвісти. Пором потонув 16 квітня. Причина аварії донині точно невідомі. Капітан і члени екіпажу врятувалися. За даними слідства, на масштаби аварії вплинуло те, що екіпаж не знав, як проводити евакуацію.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година 35 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу і знову та події на сході України. Донеччани не бачать підстав стверджувати, що в цьому регіоні держави починається нібито громадянська війна, як припускає, зокрема, деякі російські оглядачі і політики. Більшість донеччан просто налякані. Одні бояться того, що зовнішнім силам вдасться спровокувати конфлікт, а інші вірять російській пропаганді і хочуть захисту від бендерівців, як вони їх називають. Мешканців Донеччини та експертів розпитувала наша кореспондентка в цьому регіоні. Валерія Дубова.
Попри заяви міністра закордонних справ Росії Лаврова про те, що звучать заклики до Росії врятувати жителів Південного Сходу України від свавілля озброєних бойовиків, які хочуть спровокувати громадянську війну, донеччани поки так не думають. Люди справді живуть у напруженні і страхові, бо кого можуть заспокоїти блокпости на автошляхах, захоплені адміністративні установи, комендантська година у Слов'янську, але це не війна і тим більше не громадянська.
Тисячі віддільних, ну, такого, щоб всіх людей почали приймати участь, ще ні. Ну, на грані.
Тут люди, если брать две стороны, да, одна сторона просто запугана. Она боится действовать, потому что знает, что последствия будут агрессивными, в смысле, нехорошими.
Кажуть люди на вулицях Донецька. Є й такі, хто вважає, що найзапекліша війна зараз ведеться на інформаційному фронті, а те, що відбувається в регіоні, не що інше, як спроба анексії на зразок Криму.
Якщо чесно говоря, це як-то так, шоу-шоу, з середини на половину. Тобто, прям каких-то таких особливих військових дій не ведеться, но при этом людей как-то держат в страхе. Это больше похоже на то, что-то говорили, аннексия, интервенции, но чтобы были массовые прям жертвы для того, чтобы сюда вводить какие-то войска, либо российские, либо из НАТО, такого нет. Неужели это все 23 года здесь вот так копилось? Люди вот сидели на кухне, ненавидели просто Украину, ненавидели эту часть страны и хотели присоединиться к России. Почему это не возникло раньше? Почему никто об этом не заявлял?
Каже донечанин Юрій. Експерти теж вважають, що Росія хоче експортувати в Україну насилля і спровокувати громадянський конфлікт на Сході.
Зараз ми бачимо попытку одної організованої групи.
Зараз ми бачимо спробу однієї організованої групи захопити владу в регіоні. І ця група спирається скоріше на зовнішні сили, аніж на внутрішні. Але ризики громадянської війни дійсно є. Тому що якщо ті громадяни, які проживають у Донецькій області і не бачать себе у сепаратистських сценаріях, будуть загнані у кут, то вони теж можуть відповісти силою на насильницькі дії проросійських сил. Донбас – це не Крим, і малою кров'ю тут не обійдеться.
Це не Крим, і тут малою кров'ю явно не обійдеться.
Заявляє Радіо Свобода політолог Олександр Клюжев. За словами експерта, насилля провокують самі так звані сепаратисти, адже чинять розбої і утиски проукраїнського населення. Це може об'єднати людей проти спільної загрози. Поки ж загроза конфлікту зростає, ситуація нестабільна, люди бояться і сподіваються на мирне врегулювання. Валерія Добова, Радіо Свобода з Донецька.
Більше на цю тему стосовно того, чи бачать на сході України підстави для того, щоб говорити, що нібито в цьому регіоні починається громадянська війна, слухайте сьогодні у програмі «Радіо Свобода. Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ну, ми продовжимо ранкову «Свободу» в Києві. 6:38. Як я вам обіцяв на початку цієї програми, у вас, шановні друзі, є можливість приєднатися до ранкової свободи, відповісти на традиційне запитання нашої програми, яке сьогодні є таким. Чи варто відновити призупинену на свята, на Великдень антитерористичну операцію на Донбасі? Будь ласка, телефонуйте номер 490-2905, код Києва 04. І цей номер вже встиг набрати один із наших слухачів чи слухачка. Доброго ранку, ви в ефірі, тільки не забудьтесь, будь ласка, не забудьте представитись.
Доброе утро.
Доброго ранку, так.
Это Сосланска вас беспокоит.
А як вас звати?
В'ячеслав.
Дуже приємно, пане В'ячеславе, будь ласка.
Я хочу сказать, что, конечно, отношение ко всему этому, ну, большинства жителей негативное, потому что, ну, парализована работа и транспорта, и предприятий частично. Поэтому все это вакханалія какая-то, честно.
Що, пане В'ячеславе, що саме ви вважаєте вакханалією зараз?
Ну, допустим, отсутствие органов самоуправления как таковых, милиции нету, прокуратуры нету, заблокирована частично работа банков. Ну, можете себе представить, в какой обстановке мы живем? Выходить на улицу страшно. Особливо в вечірнє время об'явили комендантський годину якусь.
От, пане В'ячеславе, давайте ще раз уточнимо. Ви з міста Слов'янська, так? От, нагадаю.
Так,
от
так,
дуже важливо, так, що така ситуація. І от ви особисто, ваші близькі, рідні, дійсно, от не можна вночі вийти на вулиці, адже цей Пономарьов, так званий мер, який себе проголосив мером Слов'янська, про це сказав. І що дійсно, хто оці загони стежать, як це все відбувається? Цікава ваша позиція з місця.
Ну, во-первых, по городу буквально там натыканы этих колес, эти баррикады там, ну и плюс, ну представляете, что такое для людей, как психологически на них действуют вооруженные люди, которые, причем там контингент, конечно, на этих баррикадах стоит, ну, честно говоря, полукриминальные там, невменяемые бывают люди находятся, поэтому, знаете, ну, человек с глазами наркомана и с висящим автоматом не вызывает доверия у людей. Это вот где-то мягко сказано, понимаете? Вот. А то, что там Пономарев, я вообще не знаю, что это такое. Я сам коренной славянин, я не знаю, что такое Пономарев, откуда он там взялся у нас. Вот. Ну, и, как, знаете, вот картинка, как время войны. допустим, ездит пожарная машина по городу и кричит всем собраться на площади, кричит люди на площадь, давайте там митинговать, давайте кричать, нам пушка идет. Ну что это такое? При этом крутят пистолетом возле головы у водителя на пожарке. Ну что это такое, ё-моё, ну как это? Какие-то меры такие дикие, блин.
Пане В'ячеславе, а от за вашими спостереженнями, ви ж, звісно, спілкуєтеся з іншими мешканцями Слов'янська. Люди підтримують оцей весь, як ви самі назвали, все це ваханалію цю, підтримують чи ні? Якою є позиція більшості? Чи байдужі, чи бояться бендерівців, правий сектор?
Ні, ви знаєте, з кожним днем так все-таки замітно, що люди настільки від цього, це вже... Бред этот откровенный начинает просто людям надоедать. Просто надоедать, и я не знаю, что надо еще, чтобы люди в конце концов... Мы попытались выйти там на площадь люди, ну а что, под автоматами, во-первых, сильно не разгуляешься, а во-вторых, их просто разогнали через 10 минут. Вот, поэтому... Ну, а настроение, конечно, не из лучших, и я думаю, что если выбухнет, то выбухнет, как кажется, по-украински.
Тобто, наскільки я вас розумію, у людей все більше, грубо кажучи, дістає оцей шабаш, який проросійські сепаратисти вчинили в вашому місці.
Так, абсолютно.
Пане В'ячеславе, я вам дуже вдячний, що ви долучилися до нашої програми. Я вам бажаю триматися, незважаючи ні на що, хоча ситуація дуже складна. І спасибі вам велике. Нагадаю, що це був наш слухач В'ячеслав із міста Слов'янська Донецької області. Він розповідав про те, що зараз відбувається в цьому місті, захопленому проросійськими сепаратистами. І він назвав ці події каналію, і за його спостереженнями, знову ж таки, він сам містянин, більшість мешканців Слов'янська вже просто дістає все це.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Продовжуємо програму. Східноєвропейські сусіди України найгостріше відчувають її проблеми протистояння з Росією, загрози власній безпеці. У цьому зв'язку директор Празького центру трансатлантичних відносин і колишній міністр оборони Олександр Вондра говорить, що східні європейці мають особливий інтерес у тому, щоб Україна зуміла себе захистити. Із паном Вондрою спілкувалася наша колега Марія Щур.
Платі там, мислим, двоє правило. За перше,
тут є таке подвійне правило. По-перше, чим ближча країна до Росії, тим більше вона має з нею сумного історичного досвіду. А друге правило, чим ближча ця країна до України, тим вона має більшу зацікавленість у тому, щоб Україна подолала цей складний момент своєї історії і захистила своє право на існування власної держави. І поляки, чехи, громадяни Балтійських країн усвідомлюють та відчувають це краще, ніж інші – португальці чи ірландці. Це логічно. Як група ми виступаємо в усіх важливих міжнародних організаціях – ЄС, ООН, Міжнародному валютному фонді. Всюди ми намагаємося відстоювати інтереси України. Ми не є супердержави і не можемо відтиснути Росії до відповідних меж. Для цього потрібна участь сильніших країн.
Ваші польські колеги говорять, що нарешті в Європі інші країни, більш віддалені від Росії, усвідомили те, про що ви намагалися їм пояснити усі ці роки, що Росія з її неоімперіалістичними амбіціями становить небезпеку для всієї Європи. Але чи буде знайдено спільний рецепт для вирішення цієї проблеми?
Мені то, самозрівно, єднодухе, протože знову, гріш послухам...
Це непросто. Тому що, коли я слухаю міністра закордонних справ Італії, то я бачу, що вона це сприймає з іншим відчуттям терміновості, ніж польський колега. Ми допомагаємо, чим можемо. Простягнули руку, коли вашим пораненим із Майдану було потрібне лікування. Ми хочемо відкрити свій ринок для ваших товарів. Але як ви впораєтеся зі своїм головним завданням у себе вдома, залежить від вас.
То скудичне є таки на вас вдома низько.
Російські політики сподіваються на те, що за якийсь час Європа погодиться з анексією Криму, скасує санкції і її стосунки з Росією повернуться до попереднього стану. Наскільки великий є цей ризик, що європейці дозволять Росії перекроювати кордони Східної Європи?
Ну, мислимо, що це ризик, який určitě є, protože ті санкції.
Цей ризик існує. Ті санкції, які є з боку Європейського Союзу, на мій погляд, дуже символічні. Не думаю, що Дмитро Рогозін буде дуже потерпати, що він тепер не може поїхати на французьку рів'єру. Він тепер може поїхати до Криму. Не думаю, що росіянам ці санкції дуже докучають. У Європі взагалі дуже важко домовитися про запровадження якихось санкцій, які б дійсно були болючими. Неможливо запровадити санкції таким чином, щоб не потерпіла також своя економіка. А проблема Європи в тому, що вона відвикла страждати. Росіянин витерпить набагато більше, ніж середній європеєць. На жаль, це так.
Руський чоловік витерпить більше, ніж прумірний європан дзеска. То, богужел, так є.
У Києві 6 година, майже 47 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І з оглядом українських інтернет-видань наша колега Ірина Біла.
Російські засоби масової інформації продовжують висвітлювати події в Україні в стилі «сам вигадую, сам вірю», стверджує дописач «Української правди». Він переконаний, що якби в 30-х роках 20-го століття в Німеччині існувало телебачення в тому вигляді, в якому існує сьогодні, пропаганда Рейху була поблажливіша до свого глядача, ніж телебачення сучасної Росії. Зокрема, упродовж останнього тижня ситуація на сході України нагадує дописувачу сюрреалістичний кінофільм з воєнним мотивом. Нині майстерність Кремля крутити реальністю проявляється не стільки в заявах, скільки в інформуванні своїх громадян через журналістів, яких дописувач називає співучасниками брехні, адже вони обізнані з реальністю, знають, що їхня держава справжній загарбник, однак цього не говорять, наголошує дописувач. Російське уявлення про те, що Москва здатна всіх обдурити, ґрунтувалося не на реальних фактах, а на вірі в те, що рано чи пізно всі змиряться з правом Росії диктувати свою волю Україні та іншим державам пострадянського простору. Із анексією Криму теж змиряться. Тим часом, як переконує дописач сайту «Лівий берег», нічого подібного не буде. Захід продовжуватиме обговорювати нові санкції проти Росії і вже точно не скасує старих. Антитерористична операція триватиме, нехай із перемінним успіхом. Погіршуватиметься і ситуація в Криму. З кожним новим днем відірваності півострова від України буде ставати очевидною економічна неможливість такого існування. Витрачатимуться все нові і нові гроші на Крим, на рубль, на компенсації пограбованим Заходом друзям Володимира Путіна, переконаний автор статті. Ірина Біла з Києва.
6:48 у столиці України. Днями в Україні відбудеться перший міжнародний фестиваль кіно, як його назвали «Урбаністики 86». Проведуть акцію у наймолодшому місті країни Славутичі, поблизу Чорнобиля Київської області. На фестивалі представлять добірку документальних стрічок про життя зони і говоритимуть про проблеми сучасних міст. Організатори переконують, прагнуть показати альтернативу життю в мегаполісах і поставити під сумнів цінність транспортних розв'язок.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. 86 – це нова спроба переосмислити чорнобильську трагедію та й взагалі події того року, каже одна із організаторів фестивалю Надія Парфан. Адже вибух на атомній станції не лише розпочав еру розчарування в технічному прогресі, а й символізував кризу радянської системи. Так, американський режисер Роберт Стоун у фільмі «Обіцянка Пандори», який знімали і в Україні, також намагається з'ясувати, чиє майбутнє у ядерних технологій. А Георгій Шкляревський у короткометражці, знятій ще у 1989 році, розповідає про замовчування аварії. Це лише кілька фільмів із програми 86. Усього покажуть близько 30 стрічок про природу, цивілізацію та енергетику. Здебільшого документальних. У світі зростає попит на документалістику, пояснює Надія Парфан. Але в Україні хороші зразки цього жанру показують рідко. У чорнобильському наборі усього 6 фільмів. Це різні погляди на історію, майбутнє зони та міфологію, пов'язану із нею. Справа у тому, що в культурі існує низка кліше, пов'язаних із Чорнобилем. Наприклад, в українському, російському та білоруському кінематографі його зображають суто національною трагедією. Хоча для усіх цих народів аварія мала однаково жахливі наслідки, розповідає Надія Парфан.
Також є віктивний підхід,
фільмі «Аврора» головною героїнею є дівчинка, яка не здатна брати відповідальність за свої вчинки і діяти, в принципі, тому що вона дуже юна. Чорнобильський темний – ось цей образ України і українців як безпорадних людей, які не можуть нічого зробити, така деяка інфантильність буває. Цікаво подивитися, як зображається Чорнобиль на Заході, бо це теж свого роду тренд. Для людей Заходу Чорнобиль – це таке екзотичне місце колишньої катастрофи, заряджене таємничою атмосферою, якісь жахіття, хорори тут стаються.
Ви слухаєте «Культураму».
Разом з тим сьогодні режисери відкривають нові погляди на проблему зони. Замість епічних оповідей з'являються історії окремих людей. Наприклад, американські документалістки Голлі Моріс та Елен Богарт працюють над фільмом «Бабусі Чорнобиля» про жінок, котрі лишилися жити в зоні попри заборону. Український документаліст Сергій Буковський теж працює над фільмом про мешканців зони, утім про тих, котрі йдуть. Його нова робота «Чорнобиль. Пори року» у співавторстві із Андрієм Загданським, яку він презентуватиме на фестивалі 76, про те, як природа в Чорнобилі, зрештою, перемогла людину, науку і прогрес.
Самосіолог, як їх називають, стається меншим. На сьогоднішній день в зоні відчуження проживає десь 300 людей. Зовсім недавно там їх було 800.
Каже режисер. Він побоюється, що не встигне відзняти своїх героїв. Вихід стрічки заплановано на 2016 рік, але поки що для зйомок бракує коштів. В планах Буковського, перш за все, показати унікальність цього місця. До роботи залучені науковці, біологи та зоологи.
Природа там все є краще з кожним роком, абсолютно дика природа. На жаль, уходять люди, прийшов час для такого фільму. Ми мали на увазі те, що нічого страшного, якщо людство зникне, то природа виживе. Вона сильніше. Хтось сказав, що людина – це вершина творіння, це далеко не так.
У програмі 86 є лінійка фільмів про життя різних міст, а про сам Славутич зробили документальну виставу. Її представить Херсонський центр молодіжних ініціатив «Тотем», який спільно із центром Мейерхольда займається вербатімами і у своєму місті також. Соціолог та драматург Микола Гоманюк розповідає, визначити дух міста доволі амбітне завдання. З іншого боку, публіка дуже добре сприймає такі проекти. Варто лише пригадати успіх вистави «Місто на Че» в Черкасах. По-перше, це гуртує громаду, по-друге, допомагає в обговоренні прихованих суспільних проблем. І окрім того, формує локальний патріотизм, якого нам часто бракує. Що ж до Славутича, драматург каже, це місто, в якому найшвидше в Україні плине час.
Інші міста інертні, Славутич стрімкий. За цей час він змінив декілька парадигм. Від радянської парадигми перебудови до парадигми міста новій державі, до закриття ЧАЕС. І після закриття ці події суттєво відзначилися на історії міста.
Славутич унікальний ще й з точки зору планування, додає Надія Парфан. В його будівництві взяли участь 9 республік, кожна з яких привезла свої типові архітектурні проекти. 86 триватиме з 24 по 27 квітня. Детальну програму можна переглянути на сайті фестивалю.
Культурама. Інший погляд на мистецтво. 6 години майже 54 хвилини в Києві. Час уже завершувати ранкову свободу, але ми це зробимо лише після того, як наша колега Олена Рамовська зараз ще раз розповість про новини. Будь ласка, Олена.
Міністерство закордонних справ України закликає Росію виконати домовленості, досягнуті у Женеві. У своїй заяві відомство вимагає від російської сторони, зокрема, публічно відмежуватися від озброєних сепаратистів і провокаторів, закликати їх негайно скласти зброю та звільнити захоплені адмінбудівлі. У Києві вважають, що Росія почала чергову хвилю дезінформації, щоб, цитую, ввести в оману світове співтовариство щодо справжніх причин вибуху небезпечної ситуації у східних регіонах України. МЗС України наголошує, що в рамках виконання Женевських домовленостей українська сторона вже вдалася до низки кроків, зокрема, тимчасово зупинила проведення антитерористичної операції. Від Росії готовності спільно діяти у Києві наразі не бачать. Виконувати досягнуті у Женеві домовленості Москву закликали у Вашингтоні. Державний департамент США оприлюднив заяву очільника цього відомства Джона Керрі з вимогою до Росії вжити конкретних заходів для виконання Женевських домовленостей. У Вашингтоні, зокрема, закликають Москву призначити дипломата високого рангу, який працював би на сході України разом із місією ОБСЄ, щоб, цитую, дати сепаратистам зрозуміти, що Москва підтримує домовленості і прагне до деескалації. Про це Джон Керрі поговорив із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим по телефону. Спостерігачі ОБСЄ провели у Слов'янську першу зустріч із сепаратистами. Один із представників місії Марк Езерінгтон розповів, що мав двогодинну розмову з самопроголошеним мером Слов'янська В'ячеславом Пономарьовим. Про подробиці цієї зустрічі, зокрема про те, чи згодні сепаратисти роззброїтися і залишити зайняті адмінбудівлі, спостерігач ОБСЄ не розповів. Робота місії ОБСЄ у східних регіонах України є одним із положень домовленостей, досягнутих у Женеві між Україною, Росією, США і ЄС. Спостерігачі ОБСЄ мали виїхати у Слов'янськ ще у неділю, але з міркувань безпеки візит дещо відтермінували у часі. Засновника соціальної мережі ВКонтакті Павла Дурова звільнено з посади генерального директора за відмову співпрацювати з ФСБ. Про це сам Дуров написав на своїй сторінці. Він пояснив, що звільнення пов'язане з його позицією, озвученою минулого тижня, а саме відмовою надати ФСБ інформацію про засновників тих груп ВКонтакті, у яких організовувалися українські євромайданівці. За словами Павла Дурова, віднині ВКонтакті переходить під повний контроль олігархів Ігоря Сєчина та Алішера Усманова.
Таким інформаційний ранок вівторка, 22 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська, Олександр Лащенко, звукорежисер Вадим Журба. Доброго вам, друзі, нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода.